Šodien kārtējo Rēzeknes pilsētas domes sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks un nu jau bijušā mēra Aleksandra Bartaševiča izveidotās partijas kopā Latvijai biedrs Aleksejs Stecs. Preses konferencē, kas tika sasaukta vien pāris stundas pēc oficiālā varam paziņojuma par atstādināšanu, Bartaševičs uzsvēra, ka varam ministres Ingas Bērziņas pieņemtais lēmums ir pret viņu vērsta politiska izrēķināšanās.
Noteikti mēs ļausim tiesai strādāt ar šo rīkojumu un noteikti būs sagatavota sūdzība. Man nav nekādu šaubu, ka šis lēmums diktēts nevis ar rūpēm par Rēzeknes iedzīvotājiem, par Rēzeknes situāciju tieši pretēji. Tikai, lai izrēķinātos politiski, es neplanoju pamest savu politisku karjeru.
Rēzeknes pilsētas domes opozīcijas deputāte Ināra Groce, ievēlēta no vairāku partiju apvienotā saraksta, uzskata, ka pašlaik priekšsēdētāja maiņa Rēzeknē nenesīs krasas izmaiņas, tāpēc viņas prāt arī lēmums par visas pilsētas domes atlaišanu būtu pieņemams.
Ceru, ka sāksies tās izmaiņas, kas varbūt nav saistītas tikai ar pašvaldības deputātu darbu, bet arī ar attieksmi, ar varbūt arī publisko pārvaldi, ar sabiedrības iesaisti, jo šobrīd pēc likuma jau tāpat jaunu bijušais domes priekšsēdētājs, viņš paliek par deputātu un sasaukumā ir 13 deputāti, no kuriem tikai 5 ir opozīcijas deputāti, tātad pēc likuma tiks izvirzīts jauns kandidāts domes priekšsēdētāja amatam un ņemot vērā šo salikumu. Mēs varam prognozēt, ka diez vai tas būs no šiem 5 deputātiem. Viņam tik un tā šobrīd ir 8 balsu pārsvars. Ļoti ceru, ka nākot pašvaldību vēlēšanām arī sabiedrība vairāk vērtēs un domās par tiem cilvēkiem, kas tiek ievēlēti.
Rēzeknes ielās uzrunāto cilvēku domas par Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu dalās.
Nu, ja nedomā par parādiem, protams, superīgi, jā, izskatās fantastiski pilsēta, sakopta un nu, tiešām viss tiek būvēts, un, bet nu, kad sāk iedziļināties un par tiem parādiem, tad, protams, nu, mati stāvs.
Es teikšu, ka tas ir slikti. Esmu par to, lai viņš paliktu. Patīk viņa lēmumi.
Nu, laikam vēl kaut kas neklapē. Viss sevi iet no galvas, nu, protams, kaut kur kāda paviršība neliela vai kas. Noteikti tie visi, kas strādāja viņa vadībā, tāpat tās tu sāksies kaut kāda tāda, nu, saprotiet paši, kā tas viss, ka mainās. Kas iet līdzi, kas ir pretī visādi. Tur, nu, tas nav labi. Protams, ka nav labi.
Mēs esam satraukušies, cik pazīstu cilvēkus daudz ir vīlušies, jo viņš jau centās pilsētas labā. Es neticu, ka kaut kāds naudas piesavināšanās vai līdzekļu trūkums budžetā ir viņa vainas dēļ. Iespējams, ka izdosies atrast labāku kandidātu.
Valsts kontrole turpina revīziju pašvaldībā, lai gūtu patiesu informāciju par faktisko finanšu situāciju un šī gada budžeta vadības procesu. Rēzeknes pilsētas pašvaldības finanšu stabilizācijai līdz gada beigām vajadzīgi 6 miljoni eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.